Niin, Jumalan kansa on mennyt aina eteenpäin erilaisina aikoina, koska tämä ei ole meidän omien voimiemme varassa. Ja sitten sekin, että meillä ei ole niitä voimia, jolla me voisimme tässä ajassa elää hänen omanaan ja sitten varsinkaan viedä eteenpäin hänen sanomaansa. Tuo äskeinen laulu tuossa, josta tämän näiden kokousten otsikkokin on, Puhalla Jumalan tuuli. Sehän oli rukousta. Puhalla Jumalan tuuli tähän synnyin maahan. Puhalla Jumalan tuuli pyhien joukkoon. Puhalla kaupungin kaduille. Se on rukousta. Ja voi sanoa, että se on sellaisen köyhän sydämen rukousta. Ja edessäni on myöskin vanha laulu, joka on nimenomaan tässä samassa janossa, Aaltosen Hiljan laulu. Se tuohon aiheeseen käy. Se on niitä lauluja, joka on elänyt vuosikymmeniä. Ja aina siellä, missä Herra saa meidän sydämillemme puhua ja luoda myöskin sen janon, joka siunauksiin johtaa, niin kyllä se sävel on jotenkin tällainen. Ja siihen on aina taivaasta vastattu. Äsken mainitsinkin jo tuossa nuo sanat, jotka ovat olleet nuo tutut Raamatun sanat hebrealaiskirjeistä 13 ja 8. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tämä on oikeastaan vallankumouksellinen sana. Siis tämän perusteella Jeesus on elossa tänä päivänä vielä. Hän elää ja toimii. Ja hän toimii samalla tavalla kuin silloin, kun hän oli täällä. Ja hän on aina sama. Mutta pitääköhän tämä paikkansa tänä aikana? Jos me katsomme eri puolille, niin kyllä meille rukous tulee juuri tässä se, että puhalla Jumalan tuuli. Suuret ihmismassat kulkevat kirkkojen ja rukoushuoneiden ohitse. Ovat matkalla iankaikkista kadotusta kohden. Monet Jumalan seurakunnat elävät kuitenkin Jumalan siunauksen alla. Me koemme, että hän on meidän kanssamme. Mutta mistä löytyisi se voima ja usko siihen, että Jumalan tuuli voi puhaltaa tänä päivänä vielä voimallisesti, että suuretkin herätykset voisivat näilläkin maisemilla täällä liikkua. Kyllähän yleensä ihmiset uskovat, kun he Raamattua lukevat, että totta kai se pitää paikkansa. Kyllä helluntaina puhalsi hengen tuuli. Täytyttiin pyhällä hengellä ja seurakunta syntyi. Evankeliumi lähti voimallisesti eteenpäin. Kyllä me siihen uskomme. Ja kun apostolien tekoja luemme, siellä on monia henkilöitä, esimerkiksi Pietari, jonka sydämessä paloi Jumalan tuli. Ja siellä, missä hän liikkui, siellä voidaan taas sanoa, Jumalan tuuli puhalsi. Ihmisiä kannettiin sairaata sinne katujen varsillekin, että Pietarin varjo edes koskisi heihin, että he tulisivat terveiksi. Niin, mutta eivät kaikki näin usko. Meillä on seurakunnassa eräs veli, sellainen yliopistomies, ja hän on tehnyt sellaista tieteellistä tutkimusta herätyksestä. Ja siinä on sellainen otsikko, että miksi kirkoissa on tyhjiä penkkejä. No se on aika laaja tutkimus, ja luultavasti siitä tulee joskus vielä viikkolehteenkin sarja. Mutta hän aloittelee sitten tällä tavalla siellä, muutaman ajatuksen siitä otin. Hän sanoi, että tieteellisen valtavirran näkemys seurakunnan kasvusta ja uskosta on ollut aivan toinen kuin minkä me tuossa äsken luimme Jumalan sanassa. Ja eihän sitä kovin kauan ole, kun mekin olemme kuulleet, että vähän ajan kuluttua kaikki tällainen kristillinen hössötys, se loppuu tästä maasta ja muualtakin. No niin, tämä veli sitten kirjoittaa siellä tästä tieteellisestä näkökulmasta. Sen tieteen mukaan Usko Jumalaan on alkukantainen jäänne luolamiesten aikakaudelta. Ja edelleen usko Jumalaan on syntynyt pelosta, tietämättömyydestä ja luonnehäiriöistä. Uskonto on oppiumia kansalle, sanoi Marx aikanaan. Eli tällainen luokkasorron väline. Ja sitten Freud sanoi uskonnon johtuvan epänormaalista isäsuhteesta. Ja näitä löytyy vaikka minkälaisia. Ja niinpä sitten täällä tieteen piirissä nähtiin, että kaikki tällainen katoaa, kun tiede edistyy ja ihmisten tällainen aineellinen hyvinvointi lisääntyy. Niin sen mukana sitten häviävät myöskin kaikki uskonnot maan päältä. Niitä ei tarvita enää. Ne ei ole mitään järkeviä. Mutta todellisuus, se ei suostunutkaan näihin tieteellisiin näkökulmiin eikä ennusteluihin. Ei käynytkään niin. Hyvinvointi on lisääntynyt eri puolilla maailmaa, myöskin täällä meidän maassamme. Mutta on käynyt päinvastoin. Tänä päivänä edelleen tarvitaan Jumalaa. Jos milloin, niin tänään me tarvitsemme, ystävät, sitä, että hengen tuulet jälleen puhaltaisivat. Tämä yhteiskunta hajoaa. Perheet hajoavat. Toivo katoaa ihmisten sydämistä. Elämä on, kuulkaa, melkoisessa käymistilassa. En tiedä, mitä me vielä näemme, varsinkin te nuoremmat, jos pitkään saatte täällä elää. Me elämme jonkunlaisen ruutitynnyrin keskellä. Tällainen on maailma. Ei sitä ole pystytty ihmisten viisaudella eikä tällaisilla järkevillä ajatuksilla saamaan kuntoon. Mutta Jeesus Kristus on sama. Tällaisenkin ajan keskellä. Hän on tänään sama. Ja niin kuin nuo tiedemiehet ajattelivat, että tämä niin kuin ehtyy vähitellen ja kaikki tämä loppuu, niin suuret herätykset ovat todellisuutta eri puolilla maailmaa tänä päivänä. Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Ja sanotaan, että Amerikassa on enemmän kristittyjä, siis seurakuntien jäseniä, uskovia ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Tämähän piti loppua jo. Miksi on näin? Hyvinvointivaltion keskellä tarvitaan Jumalan tuulia. Tai sateita, niin kuin puhutaan, tai tulta. Niin, onko herätys ja Jumalan voiman ilmeneminen mahdollista tänään? Onko taivaassa vielä voimaa? Pystyykö Jumala? Näin sanotaan tällaisen jälkikristillisen ajan kansan herättämään, niin kuin täällä on ja monessa muualla. Riittääkö tämä voima tänne Pohjolaankin, joka on yhä kauemmaksi menossa Kristuksen luota? Kaikki eivät usko herätykseen, mutta ystävät, herätys on jo tullut. Kyllä täällä varmaan sinäkin olet kuullut, kun jotkut sanoo, että ei voi tulla enää suurta herätystä. Ja sitten sanotaan, että kun Raamatussa sanotaan, että on vaan sitä varoittava, ettei valitutkin eksyisi, eikä joutuisi eksytetyksi. Näin ajatellaan, mutta silloin me katsotaan, ystävät, liian pienestä näkökulmasta. Ei Suomi ole se, missä me punnitsemme, onko herätystä vai ei. Raamattu puhuu koko maailmasta. Raamattu puhuu koko Jumalan suunnitelmasta. Ja vaikka onkin niin, että Eurooppa ja tämä Pohjola täällä, niin se on jäässä. Mutta eri puolilla maailmaa, ystävät, Jumalan tuulet vielä puhaltavat. Ja me tarvitsemme rohkaisua täällä, että meillä säilyisi usko siihen, että Jumala on voimallinen vielä tänä päivänä. Arvion mukaan seurakunnan kasvu eri puolilla maailmaa oli vuonna 2003, minulla ei tuoreempia tietoja siitä ole, niin se oli noin 35 miljoonaa. Ei Jumala ole kuollut, vaikka siellä 60-luvulla syntyi Amerikassa sellainen teologinen suuntauskin, joka julisti, että Jumala on kuollut. Papit julisti näin ja oikein palkan perästä vielä. Saivat palkkaa ja sanoma oli se, että Jumala on kuollut. No siinä on jo ihmettelemistä. mutta kuule, Jumala ei ole kuollut. Ja miten on? Esimerkiksi Etelä-Korea. Näitä jotenkin nousi mieleeni, kun tätä tilaisuutta ajattelin, niin siellä on herätystä ollut 40 vuotta. Ja siellä 70-luvun alussa minulla oli tilaisuus käydä siellä Etelä-Koreassa, Söylissä olimme. Olimme siellä evankelioimiskurssilla tämän Jonkit Soon seurakunnassa. Ja ajattele, siellä on ollut herätystä jatkuvasti. Ja nyt kansasta 40-50% on uudessa syntyneitä kristittyjä ja uskovaisia. Ajattelepas, kun kadulla mennään siellä, niin joka toinen on uskovainen. Mitenkäs on, löytyisikö Alajärveltä tai Jyväskylästä? Voitko sanoa, että rauhaa, että joka toiselle? Kyllä voi olla, että ei tulisi ainakaan vastatoivotusta. Mutta se on valtavaa Jumalan työtä tänä aikana. Ja niin kuin tiedämme kuitenkin, ei Etelä-Korea ole mikään takapajuinen maa. Se on teknisesti korkealla. Jo silloin, kun me olimme siellä, niin esimerkiksi siinä nyt tässä temppelissä, missä näitä kokouksia pidettiin, niin siihen sopii 10 000 ihmistä. Ja sitten sivusalit vielä, mihinkä televisio kameroiden välityksessä sinne lähetettiin, ja ne oli aivan tupaten täynnä. Kyllä se oli meille melkoinen shokki, kun me menimme, ja sitten oli niin tosissaan, kuulka, kaikilla oli musta tukka. Kun me sieltä takapäin sitten lehteriltä katsottiin, niin se oli mahtava näky. Ne nosti käteensä, huusi, että Shiro, en tiedä mitä tuo sana merkitsi, mutta he rukoilivat. Ja ihmisiä tulee uskoa. Monta Jumalan palvelusta oli peräkkäin, vaikka sopii 10 000 plus ne sivusalit. Samana sunnuntaina oli monta Jumalan palvelusta peräkkäin ja aina täyteen ihmisiä. Onko Jumala kuollut? Puhaltaako Jumalan tuuli vielä tänä päivänä? Ystävät, tämä on meille todellisuutta. Ja sitten yksi kuva vielä tuolta vähän kauempaa. Yhden kirjan luin, tekin olette lukeneet, olikohan se Taivaallinen mies, sen kirjan nimi. Semmoinen on olemassa, saattoi olla siinä. Siinä kerrottiin, voi olla, että ei ollut se kirja, mutta joka tapauksessa Mosambikista. Vuonna 1999 tuolla liikkeellä oli 90 seurakuntaa Mosambikissa, siis vuonna 1999. Ja 2003 niitä oli jo 5000 seurakuntaa. Vieläkö Jumalan tuuli puhaltaa tässä ajassa? Onko meidän nostettava kädet pystyyn, että kaikki on menetetty? Ei ollenkaan. Kuule, Jumala ei ole hävinnyt taistelua. Hän vie sanomaansa eteenpäin eri puolilla maailmaa. Mutta onhan Jumala täälläkin toiminut. Niin, täällä on ollut monia kirkollisia suuria herätyksiä ja vapaiden suuntien herätyksiä. Ja kyllä tämä Pohjanmaa, kuulkaa, ja Etelä-Pohjanmaa, tämä on ollut herätysten seutua. Täällä ovat Jumalan tuulet puhallelleet. Ihmiset ovat kohdanneet Jumalan, tulleet syntisiksi, etsineet armoa ja pelastusta, ja heidän elämänsä on muuttunut. Niistä olisi paljon kerrottavaa, mutta yksi esimerkki tuolta Keski-Suomesta. Tämä vapaakirkollinen liikehän aloitti toimintansa Suomessa 1870 paikkeilla. Ja silloin Jyväskylässä, tuon vuosisadan lopussa, niin sinne kutsuttiin saarnaaja, tällainen herätyssaarnaaja Fredrik Nyrén. Hän alkoi pitää siellä kokouksia. Ajattelepas, Jyväskylän kaupungissa oli silloin, se ei ollut kovin suuri kaupunki, 2565 asukasta. Paljonko se Alajärvellä? No niin, hyvänen aika, tämä on monta kertaa suurempi. Sellainen oli kaupunki, ja kun kokouksia alettiin pitää, se mullisti koko kaupungin. Tanssisalit tyhjenivät, poliisien työt vähenivät, ja ajattele, pienessä ajassa 300 ihmistä tuli uskoon. 300 ihmistä, siis reilu 10% asukkaista. No siellä kansa joka kymmenelle se on tätä rauhaa Herrassa. Niin, paljonko niitä pitäisi, no täällähän täytyisi tulla yli 900 ihmistä uskoon täällä Alajärvellä sitten, jos vastaavallainen herätys tulisi. Ajattele, Jumala toimii. Ja jos tällainen herätys syttyisi nyt Jyväskylässä, niin siellä täytyisi tulla kuule yli 9000 ihmistä uskoa lyhyessä ajassa. Meillä on ollut suuri Jumala, mutta on hän edelleenkin. Meillä on suuri Jumala. Mutta ystävät, ei herätys ole vain numeroita. Me usein keskustelemme numeroista, mutta siellä on takana ihmiset. Se on aina ihminen, joka kohtaa Jumalan. Yksi ihminen, joka muuttuu, syttyy taivaan tulesta. Ajattelepa noissa herätyksissä. Vaikkapa siellä Jyväskylässä tai Pohjanmaalla, kun isä tuli kokouksesta kotiin ja oli siellä tehnyt parannuksen. Mitä se vaikutti, kun hän tuli kotiinsa? Hän sanoi siellä, että nyt elämä on muuttunut. Äiti tuli uskoon. Ja miltä tuntui, kun nuoret tulivat uskoon, joista pelättiin, että mitenkä heille käy. He tulivat, Jeesus on muuttanut meidän elämämme. Minä muistan Kotkassa 70-luvun alussa, kun elimme herätyksen aikaa, niin yhtenä iltana 4 saman perheen nuorta tuli uskoon. Sinne he tulivat alttarille. Monet heistä jo olivat vähän sellaisissa huolestuttavissa piireissä. Ja sitten kun vanhemmat eivät sinä iltana olleet siellä kokouksen, oli meikäläinen perhe, niin ne menivät sinne, että Herra on pelastanut meidät. Onko teidän uskon lampunne vielä palamassa? Ne herätteli vanhempiansakin vielä. Niin, tänä päivänä, ystävät, Jumala vielä toimii. Niin, ei sitä kovin kauan siitäkään ole, kun se oli 1930-luvulla, kun täältä Närpiöstä lähtenyt Frank Manks, tällainen maalaispoika, jonka Jumala kutsui tiellensä ja työhönsä, tuli syttyi tänne sydämeen. Ei häntä ensin pidetty paljon minä. Ja ajateltiin, että mitä tuo maalaispoika oikein, tuleekohan sitä mitään. Mutta kuule, täällä oli tulta. Hän rukoili, puhalla Jumalan tuuli. Ja miten oli? Hänellä oli suuret herätykset, esimerkiksi vuosina 32-36. Minä olen syntynyt silloin 36. Niin täällä Suomessa oli suuret herätykset, Helsingissä varsinkin. Ja sitten hän vaikutti, niin kuin myöhemmin, sitten jo oikeastaan lopun elämäänsä Ruotsissa ja Norjassa. Noina vuosina Ruotsissa ja Norjassa tuli uskoon noin 100 000 ihmistä. Eikö se ole käsittämätöntä, ystävät, meillä omalle järjellemme? Ja varsinkin, jos emme usko enää herätykseen. En tiedä, minun sydämessäni huutaa Jumalan puoleen. Kun minä ajattelen ihmisiä, perheitä, koteja. Missä Herra viipyy sinun vastauksesi? Ja miten se muuttaa ihmisen elämää ja koteja? Olen täälläkin ja jossakin tuolla kirjoissa nekin kertonut. Kouvolasta aikana olimme Jäntin Tuomaksen kanssa pitämässä kokouksia ja oli herätyskokoussarja. Eräänä iltana pyysimme ihmisiä eteen, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle. Sieltä oikeastaan melkein juosten tuli nuori mies. Hän polvistui siihen ja halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten, kun hän nousi siitä rukouksesta, niin hän sanoi minulle ja Tuomakselle, että voitteko lähteä meille kotiin tänä iltana? No mehän oltiin tietenkin heti valmiit. Ja kyllä se jäi lähtemättömästi mieleen, ja jossa tuli ilmi, mitä vaikuttaa, kun isä tulee uskoon. Menimme siitä kerrostalon käytävästä, avautui sinne asuntoon ovi. Ja sitä näkyi suoraan lastenhuoneeseen. Siellä pieni tyttö seisoi ja piti semmoista korkeareunaisen sängyn pinnoista kiinni siinä. Ja isä kävelee suoraan tuonne tyttärensä luokse. Hän silitti sitä pientä vaaleata päätä ja sanoi, että nyt sinulla on uusi isä. Tuo pieni tyttö katsoi pyöreillä silmillään ja sanoi isälle, että mihinkä se vanha isä joutuu. Ja sitten hän sanoi, että etkö sinä lyökkään enää minua. Ajattele, pieni tyttö ymmärsi, mulla on uusi isä, se ei lyö minua enää. Se oli, kuulkaa, herkkä hetki. Ja sitten isä käveli sinne keittiön puolelle, siellä oli hänen vaimonsa. Siinä hän syleili vaimoansa ja pyysi anteeksi. Tätä tekee, kuulkaa, Jumalan tuuli. Emmekö me tätä tarvitse, ystävät, tässä maassa? Ja jospa Jumalan tuli, palaisi minun sydämessäni, koko Suomen Sionissa sillä tavalla, että me saisimme hädän sydämeemme ihmisistä, jotka ovat matkalla kadotukseen. Niin, meillä on suuri Jumala. Nyt on seurakunnan etsikkoaika. Jos milloin tänä päivänä tarvitaan Jumalan seurakuntaa. Mutta onko taivaassa voimaa vielä tänään? Ystävät, ei Jumala ole muuttunut. Hän haluaa edelleen pelastaa ihmiset. Hän ei halua, että yksikään joutuu kadotetuksi. Sitä varten Jeesus tuli tänne maailmaan. Kuoli meidän puolestamme. Suomessa kun on monenlaisia tällaisia kyselyjä tehty, niin ilmenee, että yllättävän paljon ihmisillä on kaipausta Jumalan puoleen. Hiljattain tutkittiin koulunuorison. Valitettavasti en aina pitäisi ottaa, kun tämmöisiä tietoja on, niin ylös. Niin siinä kyseltiin, ketkä uskovat Jumalaa. Sillä tavalla, että Jumala on olemassa ja tämä todellisuus on. Niin oliko se, että yli kolmannes tai oliko se 2/3 nuorista uskoi Jumalaan. Ja monessa yhteydessä tulee, että ihmisillä on hätä, kaipaus. Mutta vain pieni osa ihmisistä on siellä, missä heille julistetaan evankeliumia. Eikö meistä säteile, eikö Jumalan seurakunnista Suomessa säteile jotakin sellaista, mikä vetäisi puoleensa? Se on murheellista. Ihmiset kulkevat kirkkojen ohitse. Ja se herättelee kaikkia seurakuntia, kirkoista ja herätysliikkeistä kaikkialla. Se on meille, nyt on seurakunnan etsikkoaika. Herätystä tarvitsee koko Suomen Sion, kaikki seurakunnat tässä maassa. Minkä tähden? Sen tähden, että kansa kulkee vieraana Jumalalle. Ja siihen Herra haluaisi varmasti antaa vastauksensa. Kalevi Lehtinen on sanonut oikeastaan riipaisevasti. Ja oikeastaan sen uskaltaa sanoa, kun sanoo se itselleen, niin parhaiten, niin silloin ei sillä lyö ketään. Hän sanoi näin, puolinaiset kristityt voivat kantaa vain puolinaista hedelmää. Virta ei voi nousta lähdettään korkeammalle. Maailman evankelioimisen syvin ongelma on kristittyjen hengellisen elämän hengettömyys. Kyllä se panee meidätkin Jumalan omat kyselemään Jumalan edessä, minutkin saarnamiehenä. En voi muuta kuin katsoa omaan sydämeeni ja kysellä, olenko puolinainen kristitty. Olenko puoli tyhjä lähde, mistä ei lähde minkäänlaista puroa. Elän kahlaanko ranta vesissä, vaikka Jumalan suuret armon ulapat ovat avoin. Tuolla Viitasaarella aikanaan siellä on ollut moniakin tämmöisiä jämeriä maalaismiehiä, joilla oli sitten hyvin tämmöisiä omaperäisiä sanontoja. Hän oli sellainen, jonka sydämeen Jumalan henki oli päässyt puhaltamaan. Mutta sitten kun hän kulki rukouskokouksissa, niin tuntui niin kuivalta. Ja sitten hän kerran jo vähän hermostuikin siellä, niin hän sanoi, että mitä ne pitää vielä rantapajuista kiinni. Hän pyysi, että päästäkää irti, antakaa Jumalan viedä syvemmälle. Ja kyllähän meidänkin pitää joskus kysellä, että missähän rantapajussa minä riipun, kun Jumalalla olisi paljon enemmän annettavaa minulle. Ja minä vaan pidän jostakin kiinni. Ja kuitenkin, kun se on armon virta. Tullessa kuuntelin Klimenkon Aaltosen Hiljan lauluja, joita hän laulaa, niin siinä hän lauloi mahtavasti sitäkin, että armon meri se on, veri Jeesuksen on. Armon meri, loputon ulappa, joka pelastaa, joka parantaa, joka nostaa, rohkaisee. Koko tämä ulappa on meille, ystävät, avoimina. Me tiedämme, että me olemme paljossa puuttuvaisia, mutta ei meidän pidä jäädä itseemme tuijottamaan. Meidän kehotetaan katsomaan Jeesukseen Kristukseen, jolta voima tulee meidän elämäämme, ja avautumaan sille voimalle, jonka Jumala on tänne lähettänyt, Pyhän Hengen voimalle. Mutta Herra on aina sytyttänyt, herättänyt ensin seurakuntansa. Herätys alkaa aina seurakunnasta. Ei se ala mistä tahansa. Jumala tarvitsee seurakunnan. Niin, taisi olla Aaltosen hiljan tekstiä Viikkolehdessä, mutta muistatte ehkä ulkoa, mutta hän siellä myöskin toi esille sen, että ei vain seurakunta tarvitse heräämistä, vaan papit tarvitsevat. Me sitä vasta tarvitaankin. Siellä kai hän tähän tapaan kirjoitti, että jos pappi on tulessa, niin saarnapönttökin on tulessa. Ja me voisimme itse jatkaa siitä eteenpäin, ja pian se on koko seurakunta tulessa. Eli kyllä me olemme avainihmisiä, me jotka hengellistä työstä vastaamme. Niin, minä muistan tuon hetken, siitäkin olette tuolla lukeneet, se tässä tulee niin vahvasti mieleen, miten avainkysymys on siinä, että Jumalan palvelijat saisivat tulla tämän Jumalan tuulen pariin. Se oli siellä Kotkassa 71, kun oli se karismaattinen konferenssi siellä, ja me olimme eläneet siinä aikaan, sellaista janon ja kaipauksen aikaa. Koko maassa elettiin niin. 60-luku oli tällainen masentava, jossa se nimenomaan tämä Jumala on kuollut -keskustelu käytiin, ja Hannu Salama kirjoitti kirjan ja pilkkasi Jumalaa, ja siitä kävi kova keskustelu. Ja sitten silloin heti 71 tammikuussa pidettiin Kotkassa meidän seurakunnassamme karismaattinen konferenssi, johon kutsuttiin työntekijöitä lähes kaikista kirkoista ja herätysliikkeistä. Ja vapaa kirkko oli täynnä työntekijöitä eri puolilta. Ja se oli siitä merkillinen konferenssi. Se oli, voi sanoa, että se oli hiljainen konferenssi. Jumalan Pyhä Henki teki siellä mahtavaa työtänsä. Ja se alkoi vaikuttaa se Hengen ilmapiiri näin niin, että eräs metodisti pastori sanoi minulle siinä sitten, että kuule, nyt taitaa mennä liian pitkälle. Mutta se meni vielä pidemmälle kuin hän pelkäs. Se meni niin pitkälle, että hänkin oli siellä pitkän alttarin äärellä. Siellä papit itkivät, tekivät parannusta, uudistuivat. Ja kun he lähtivät sieltä, niin se sellainen kongolaista puuta oleva pitkä alttari, se oli märkä pappien kyynelistä. Rakkaat ystävät, puhalla Jumalan tuuli. Puhalla Jumalan palvelijoiden sydämiin. Oli siinä sellaisiakin joukossa, jotka olivat päättäneet lopettaa saarnaamisen. Olivat niin väsyneet. Mutta kun Jumala sytytti, eräs meidänkin tunnetuista veljistä, jotka nyt vielä eläkkeellä liikkuvat, hän syttyi uudelleen, sai uuden voiman. Jumalan tuuli puhalsi. Niin, ja kun ne papit murtuivat, niin silloin kun se konferenssi päättyi, niin samana iltana Jumalan henki lankesi seurakunnan ylle. Se oli viimeinen tilaisuus siellä. Kirkko oli aivan täynnä, parveketta myöten. Ja sitten tuli loppurukouksen aika, ja siinä niin kuin tuulen hyminä olisi käynyt. Voi sanoa, että kaikki alkoivat itkeä. Ei siellä ollut kerrottu minkäänlaisia liikuttavia asioita. Ei, se oli Jumalan henki, Jumalan tuuli puhalsi. Ihmiset itkivät, toiset juoksivat alttarille, lyyhistyivät siihen, monet täyttyivät Pyhällä Hengellä sillä penkissä. Ihmiset, joiden välit eivät olleet kunnossa, syleilivät toisiansa ja itkivät kaulakkain siellä käytävillä. He löysivät Jumalan. Sinne tuli ihmisiä, aivan jumalattomia ihmisiä. Muistan eräänkin naisen, joka tuli ja tunnusti avoimesti syntinsä. Jumalan tuuli puhalsi. Tämä on tänäänkin, ystävät, mahdollista. Tänäänkin. Eihän Jumala ole muuttunut, vai mitä? Hän on kaikki valtias, hänelle on kaikki mahdollista. Ja sen tähden ei Jumalan voima ole kiinni esimerkiksi joukkojen suuruudesta. Ei ollenkaan. Älkää väheksykö sitä, että seurakunta on pieni. Meillä on suuri Jumala. Ja kun hän sytyttää tulensa, niin se voi olla sellainen kulo, että sitä on vaikea sammuttaa, kun Herra vie sitä eteenpäin. Niin, kun taivas koskettaa, kun Jumalan henki koskettaa meitä, niin meidän sydämiimme tulee jano ja kaipaus. Milloin Jumalan tuulet taas puhaltavat? Milloin saamme syttyä hengen tulesta ja oikein uudelleen innoittua? Milloin me saamme syttyä siitä tulesta niin kuin se pensas paloi siellä Mooseksen aikana? Niin. Tommy Tenney, ne on monta kertaa tätä hänen muutamaa sanansa lainannut. Se on niin vahva tähän tilanteeseen. Meillä on tämä jano. Me tiedämme, tulen pitäisi syttyä. Minussa, meissä, tässä maailmassa, alajärvellä. Ja hän sanoo näin. Kukaan maan päällä ei sytytä sitä tulitikkua, jolla pensaat saadaan palamaan. Sen voi tehdä yksin Jumala. Ja tämä meidän on tärkeä tietää. Me emme väkisin voi tehdä herätystä. Me emme voi saada minkäänlaista hengenvuodatusta aikaan. Mulle sen tekee yksin Jumala. Ja ystävät, mutta Jumala tarvitsee tänäänkin Mooseksensa, jotka ovat valmiita kuuntelemaan häntä ja lähtemään sitten liikkeelle. Niin, ja lopuksi. Millaista herätystä ja Jumalan voimatekoja meidän tulisi rukoilla? Totta kai me rukoilemme suurta herätystä. Sellaista aikaa, jolloin sairaat paranevat, ihmeitä tapahtuu, ja kansa alkaa virrata katsomaan, mistä nyt on kysymys. Sitä meidän tulee rukoilla. Ja sellaista, joka ravisuttaisi koko tämän kansan hereille. Mutta samalla meidän tulee toimia. Emme me voi jäädä, että nyt me vaan oottelemme, milloinka ne suuret herätyksen myrskyt tulevat. Ei. Jumalan tahto on, että me toimimme. Teemme työtä uskollisesti, johtaaksemme niin monta taivastielle kuin mahdollista. Joku on sanonut sopivasti, silloin kun ei tuule, täytyy soutaa. Nyt on kuule se soutamisen aika, mutta ollaan uskollisia siinä. Herra on luvannut vastata. Kuule, vielä on taivaassa voimaa. Vielä puhaltavat Jumalan tuulet myöskin meidän sydämiimme. Ja kun me käymme tässä Herran eteen, niin olisikohan meidän syytä liittyä tuohon psalmistan joukkoon, kun hän sanoo tällä tavalla. Käänny taas meidän puoleemme sinä pelastuksemme Jumala, etkö virvoita meitä elon jälleen. Siinä on tuo sama jano, sama ikävä. Siinä muistetaan, että kerran Jumalan tulet paloivat. Käänny taas meidän puoleen. Etkö virvoita meitä elon jälleen. Ja ystävät jälleen sanoo, tällaiseen janoon Jumala on aina vastannut. Niin, tässä me olemme. Jumalan tuuli on valmis puhaltamaan. Tulepa mieleen se Erik Larssonin sopiva kuva tähän lopuksi. Hän oli Tanskassa herätyskokouksia pitämässä, asui maalaistalossa. Siellä oli tuulimylly. Ja oli kova tuuli, mutta siivet eivät pyörineet. Mylly oli siellä ja Erik sanoi isännälle, että miksei tuo myllyn siivet pyöri. Niin isäntä sanoi, että lähdetäänpäs katsomaan. Ja he menivät sinne pienelle kumpareille ja sanoi, että katso, tämän myllyn peräsin on sidottuneella kahleilla maahan. Se ei pääse kääntymään tuuleen. Ja siitä Erik sitten julisti vahvasti, onko meidän elämämme peräsin sidottu johonkin. Me emme pääse kääntymään tuuleen. Niin ystävät, sanon itselleni ja sinulle. Eikö tarkisteta, onko minun elämässäni jotakin, että vaikka Jumalan tuuli puhaltaa sen, minä en pääse kääntymään siihen. Katkotaan kaikki siteet, pääsetään niistä rantapajuista irti ja annetaan Herran viedä meitä eteenpäin. Meillä on suuri Jumala. Ja ystävät, Minä haluan rohkaista näillä sanoilla, vaikka minä ja sinä koet, että eihän meistä ole paljon mihinkään. Mutta muistatko, Jeesus on aina ollut heikoissa väkevä. Hyvät, hän on joutunut lähettämään pois, koska ne ei tarvitse mitään. Me heikot, puutteelliset, epäonnistuneet, meistä Jumalalla on vielä toivoa. Ja sen tähden me käymme iloiten hänen eteensä nyt, kun rukoilemme. Ja kun rukoilemme tässä, niin onko joku, joka haluat, että sinua muistetaan rukouksessa tänä iltana? Siellä on. Ja siellä teitä, rakkaat ystävät, muistetaan toisiamme. Muistetaan toisiamme. Jotenkin kun tuolla tullessa rukoilin, että Herra, ojenna sinä käteesi. Koin sydämessäni, että Herra sanoi, minä lasken voimani, henkeni teidän ylitsenne. Ja ystävät, hän on täällä. Pyhä Henki on täällä. Suuri Jumala on täällä. Hän, joka on Jeesus Kristus, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niin, muistetaan nyt tässä toisiamme. Minä myöskin nostan käteen. Minä liikun vielä paljon seurakunnissa ja minä olen kysellyt itselle, että mitä varten minä kuljen. Minun on mikään pakko enää kulkea. Ja olen päätynyt siihen, että sittenkin minun sydämessäni on vielä rakkaus. Näitä seurakuntia kohtaan, niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole uskossa. Haluan olla rohkaisemassa ja muistakaa minuakin. Ja nyt me lähestymme Herraa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä olet täällä. Sinä olet täällä pyhän henkesi kautta. Ja Herra, sinä haluat rohkaista meitä. Haluat nostaa katseemme itsestämme. Pienestä seurakunnastamme. Tämän maan hengellisestä tilanteesta. Sinä haluat nostaa ne katseemme sinuun, Jeesus. Ja Herra, me tiedämme, sinulle mikään ei ole mahdotonta. Ja niin me kiitämme tässä, Jeesus, sinua. Sinä näet meidän puutteellisuutemme, voimattomuutemme ja monta kertaa me epäonnistumme. Mutta Herra, sinä olet aina halunnut armahtaa niitä, jotka tulevat sinun eteesi. Epäonnistuneina, langenneinakin. Ja niinpä tänä iltana tässä sinun palvelijanasi saan uskoa itse ja julistaa näille rakkaille ystäville. Uskokaa kaikki syntinne anteeksi Jeesuksen nimessä ja hänen pyhässä sovintoveressään. Hänen eteensä me olemme tuoneet taakkamme. Ja kiitos Jeesus, sinä annat meille anteeksi ja me saamme lähteä rohkeasti eteenpäin. Pue voimallasi, pue rohkeudella, pue ilolla kansasi, tässä seurakunnassa ja kaikkialla. Ole Herra ylistetty. Tänä iltana sinä olet nähnyt meidän nostetut kätemme ja avoimet sydämemme. Herra, jää asumaan vahvasti meidän sydämiimme. Älä anna masennuksen tulla. Anna meidän aina muistaa, että sinä olet voimallinen, sinä et ole menettänyt taistelua, sinä voitat, ja me voitamme sinun kanssasi. Amen. Amen.